habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca 24-ka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan ee boga v o a somali.com iyo weliba efmida magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil.
idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah ciisadii khilaafka webiga niil ee ethoobiya iyo masar u dhexaysay oo mar kale soo xoogeysatay.
yacni waddanka masaarida arrinta waxay u tahay geeri inay u dhigan tahay, halka yacni waddanka yacni waddanka ethoobiyan ay u tahay ganacsi rabeen inay ku ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabeen inay geliyaan ay taha weeyaan. Si kastaba arrinta ahaato, waxay ku haboon tahay in si kastiba loo wada hadlay ku haboon tahay.
waxa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
imika waxaa laga yaabaa inuu problem jiro, dhibaata ayaa ka jirta, laga yaabaa email systemka, email systemkii baa ka fadhiisanaya. kukaasaa la ii yeeraya, isla markiiba waxaan ogaanayaa meesha ciladu ka jirto, kukaasaan hagaajinaya mar alla markaan hagaajin wuu farxad gelinaya, de wixii problemkii baan soo jiray, dhibaatadii baan xaliyay meesha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir madaxeedkii ugu horreeyey ee afrika iyo ruushka oo furmay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna khilaafka galmudug ee ka dhashay guddiyada isbarbar socda ee ay dowladda iyo ahlusunna kala magacaabeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa aad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha gaashaandhigga ee mareyka mark asper ayaa tegay magaalada baqdaad ee dalkaasi ciraaq. booqashada ayaa ahayd mid aan hore loo sii shaacin. ujeedada booqashada ayaa waxaa la sheegay inay tahay sidii wadatashi uu ula yeelan lahaa asper madaxda ciraaq, taasi oo ku saabsan ciidamada mareykanka ee kasoo gudbay xadka syuriya iyo ciraaq. in ka badan 700 askari oo mareykan ah ayaa waxa ay kasoo baxeen syuriya suuna gaaray dalka ciraaq.
madax badan oo afrikaan ah iyo hogaamiyaal ganacsi ayaa ku sugan magaalada asoshi ee dalka ruushka, halkaasi oo uu ka furmay sharweynihii ugu horreeyey ee afrika iyo ruushka oo uu martigeliyey madaxweynaha ruushka valadimir putin. shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda dowladda federaalka ruushka iyo 4 dowladood oo qaaradda afrika ah, waxaana si wada jir ah u shirgudoominaya labada maalmood ee uu socdo madaxweyne ee putinka ruushka iyo dhiggiisa masar cabdilfatax al sisi oo hadda haya madaxtinimada ururka midooda afrika. sida ay sheegeen saraakiisha ruushka ee shirkan qabanqaabisay, waxaa xoogga lagu saari doonaa arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha, ammaanka, iyo xidhiir siyaasadeed oo xooggan oo ay afrika la yeelato ruushka. midoogii soofiyeedka ayaa bari xidhiir xooggan waxa uula lahaa qaaradda afrika, laakiin waxa ay taasi daciiftay wixii ka dambeeyey dagaalkii qaboobaa. kulankan ayaa imanaya xilli maraykanka iyo shiinuhu ay ku hirdamayaan saameynta afrika, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha.
baarlamaanka hong kong ayaa maanta arbaca si rasmi u baabiiyey sharciga dib u gacangelinta ee dhaliyo bannaanbaxyada dowladda loogu soo horjeedo oo muddo 4 ka soconaya hong kong. isla maanta waxaa xabsiga laga sii daayay hong kong nin arrintiisu ay xudun u ahayd bannaanbaxyada oo looga shakisan yahay in uu dilay gabar ay saaxiib ahaayeen oo sheegay in iskiis uu isugu dhiibi doono mas-uuliinta taiwan. dibadbaxayaasha iyo xildhibaano mucaarada ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay tanasul yar, balse aanay horseedi doonin in dib ay ugu laabtaan 5 oo ay ku xireen dowladda hong kong. haweeneyda madaxda ka ah hong kong kari lam ayaa hore u joojisay sharcigan bishii juun ee lasoo dhaafay, laakiin dibadbaxyadu way iska socdeen.
shiinaha ayaa wufuud ka tirsan taalibaan ku casuumeen ay ka qayb galaan shirka afghanistan ee ka dhacay magaalada bijeyn sida uu sheegay afhayeen u hadlaya kooxdaasi. casuumadda shiinaha ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro maraykanka iyo taalibaan uu burburay bishii aynu soo dhaafnay. afhayeenka siyaasadda taalibaan suhayl shaheen ayaa twitterka ku sheegay in mullah cabdulqani baradar oo ka mid ah aasaasayaasha kooxda uu diblomaasiyiin shiineys ah kula kulmay magaalada dooxa oo kooxda ay ku leedahay xafiis siyaasadeed. labada dhinac waxa ay ka doodeen shirka afghanistan ee dhowaan ka dhacaya bijiin iyo arrimo la xidhiira xal u helidda dhibaatada afghanistan ayuu sheegay. waxa uu sidoo kale goor dambe u sheegay wakaaladda wararka ee f p in shirka uu dhacayo 29-30 bishan oktoobar. dhammaanka qaybgalayaasha waxay shirka u tegi doonaan si shaqsi ah, waxayna soo bandhigi doonaan fikradahooda ku aadan xal helidda dhibaatada afghanistan ee muddada jiitamaysay. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. guddiga farsamada ee maamul dhisidda galmudug oo ay dhowaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb. shalay ayay ahayd markii madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir uu magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug. wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo.
dhismaha guddiye iska soo horjeeda oo ay kala magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa u muuqda khilaaf kale oo ku horgudboon dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo muddo hore loo ballansanaa. wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa dhowaan magacowday ee guddi ka kooban 13 xubnood, kuwa oo shaqadooda ay tahay soo xulidda xildhibaanada iyo xalinta khilaafaadka beelaha, waxaana dhismaha guddigaasi ka hor yimid madaxda ahlusunna, kuwa uu iyagu sheegay in wasaaraddu aysan kala tashan dhisidda guddiga. hase ahaatee, sheekh shaakir ayaa shalay qoraal uu soo saaray ku magacaabay 11 xubnood, kuwa oo noqonaya guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug. xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in dowladdu ay ka baxday heshiis horey ay ula gashay ahlusunna oo ku aadanaa in si wada jira ay u soo wada magacaabaan guddiga ahlusunna iyo wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya.
aad iyo aad waa mahadsan tahay arrintan. runtii in badanna waa ka digna arrintan. runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysaan sidii karaa dowladda federaalka oo ah runtii heshiiskii ahayd in la magacaabo hal guddi oo mid ah si loo helo hal baarlamaan, hal xukuumad dhanka dowladda ay ka soco weysay, sida qodobka 8 ee heshiisku dhigayay in madaxa xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha si wada jira usoo magacaabaan guddiga. marka runtii xaaladdu waa dareemi kartaa, runtii daadaasheedu waa waxay ay la imaato.
xildhibaan, sida aad hadda ka dhawaajisay, heshiiska waxaa ku qornaa qodobka 8 in galmudug iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay si wada jira usoo wada magacaabaan guddiga. waxaad og tahay in madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug qoraal uu soo saaray axmed ucaale geele xaaf uu ku aqbalay guddiga, miyaysan ka dhignan in madaxweynuhu uu aqbali karo islamarkaana xubnahan golaha fulinta uu hogaaminayay sheekh shaakir ay iyaguna aqbalaan?
dabcan dowladdu cidda heshiiska la gelaysa waxay ahayd madaxa xukuumadda isagoo u taagan state-ka. waxaan la soconnaa in ay dowladdu cidda ay heshiiska la gashay aysan ahayn madaxweyne xaaf, ay tahay madaxa xukuumadda ee dowlad goboleedka galmudug oo u taagan ahlusunna waljamaaca. heshiisku wuxuu dhigayay ilaa 12 qodob ay ahay, balse iska ugu dambeeyey wuxuu ahaa si wadajir in guddiga loo magacaabo. arrintaas yacni waa dareemi kartaa marka cidda heshiiska ka baxday inay tahay dowladda federaalka, cidda dhagaha ka furaysanaysa in heshiiska uu hirigalo oo miro dhalana ay tahay dowladda federaalka. marka waxaa ii muuqata 2015 xilligii la dhisayay galmudug sidan oo kale runtii khilaafyo ay soo baxeen, khilaafyadaasna ay ragaadisay awlihii geedi socodkii galmudug la rabay galmudug isku filan inay gaarto. marka aniga waxaa ii muuqata in xaaladii xaalad ka duwan ee abuureysa dowladda xasuulooni darro iyo jahwareed iyo qalalaaso siyaasadeed.
Abuukar Maxamed Faarax Abuukar Tamantaabo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan dhulka Mareeb. Waxa uu qabaa in gudiyada iska soo horjeeda ay tahay caqabad kale oo ku hor gudboon ee dhismaha maamulka Galmudug.
Arrinta labada gudi ee gudina ay soo magacaawday wasaaradda federaalka Soomaaliya, wasiirkeeda asagoo kaashanayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Geelle iyo guddigii kale ee shalay ay soo saareen maamulka Ahlu Sunna dhinacooda garabka Sheikh Maxamed Shaakir. Marka koowaad, horta waa caqabad ku hor gudban dhismihii cusbaa ee la jeclaay in laga dhiso maamulka Galmudug. Maamul dhammaystiran oo loo wada dhan yahayna uu soo baxo dadka reer Galmudug ayay caqabad ku tahay. Marka koowaad, aragti ahaan marka waxaan qabaa maantay Soomaaliya gaar ahaan reer Galmudug uma baahno kala qoqobnaan iyo in la kala qaybsamo. 4 sano oo hore oo Galmudug ay soo shaqeynayday ayay kala qoqobsanaan iyo iska dabajiitan iyo jahawareer ay kusoo jirtay ummadeeda iyo deegaankeedana ay kaga hareen waalkood ama qeyrkood.
Maxaa la gudboon shacabka reer Galmudug?
Aragti ahaan waxaan qabaa wax la dhowran kara ma ahan, wax la fiirsan kara ma ahan, xaqna ma ahan, xalna ma ahan. Waxaan qabaa waxgaradka aqoonyahanka, embeergaradka, bulshada qeybaheeda kala duwan, dhalinyarada, hooyooyinka, dhammaan waxaan qabaa in arintan aan la dheehan, aana lagu daawan saamilayda siyaasadeed ee kor ku hirdamaysa. Waxaan qabaa bulshadu inay u kacdo, arintan ay ka hadlaan, dhammaantoodna lagu qasbo ama loogu yeero gogol, taasoo looga wada arrinsanayo arinta ama masiirka reer Galmudug. Runtii horta waxaan qabaa garabka Ahlu Sunna guddiga ay soo magacaabeen, maadaama maalinta uu timshir jaraa'id qabteen ay kaga hadleen arrimahaas, inay macnaha ay u dhiganto jawaabis guddiga hore la magacaabay. Guddiga ay soo magacaabeenna waxaad u moodaa inaan laga fiirsan guddi aan laga fiirsan uu yahay. Waxaana ku cadaynaysaa xibnihii ay magacaabeen, xibno badan oo kamid ah ayaa iska cazilay oonba lagu wargelinba magacaabista. Marka barnaamij oo ballaaran ama laga fiirsaday ama laga fakaray ma uusan ahayn. Wadooyin fara badan oo ay kaga wican karaan ama xal lagu raadi kara ayaa jiray. Waxaan qabaa inay arintaas ay ku fududaadeen wadadii saxda ahaydna aan loo marin.
Inkastoo wasiir Sabriye iyo Sheekh Shaakir ay ku kulmeen dhulka Mareeb, haddana iskuma afgaran xal u helidda tabashada Ahlu Sunna. Hay'ad xubnihii wasaaradda ay magacaawday ayaa maanta gaaray dhulka Mareeb, waxaana horey ugu sii sugnaa xubnihii Shaakir uu magacaabay oo qaarkood is casilay. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, VOA Gaalkacyo.
Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa maanta furay shir madaxeedkii u horreeyey ee Afrika iyo Ruushka, shirkaasoo loo arko mid astaan u ah garaangarka iyo doorka Ruushka ee sii xoogeysanaya ee qaaradda Afrika. Midowgii Sofiyeti ayaa beri xiriir xooggan wuxuu la lahaa qaaradda Afrika, laakiin waxaa taasi ay daciiftay wixii ka dambeeyey dagaalkii qabowbaa. Shirkan ayaa imanaya xilli Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku hardamayaan saameynta Afrika, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha. Haddaba dadaalka Ruushka Afrika muxuu uga dhigan yahay qaaradda? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyeena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uu weydiiyey Professor Nuur Kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo Siraad, isagoo kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Ottawa ee Canada.
Shirkan horta muxuu ahaa loogu magac daray, muxuu ahaa kulankan qaaradda Afrika iyo dalka Ruushka wuxuu saldhig u yahay mid daba socda shirarkii waaweynaa ee dalalka China, India iyo Turkigu ay qaaradda Afrika la wada jireen 20-kii sano ee imika ugu dambeeyey. Waxaana markii ugu horreysay nidaamkan oo kale abuuray China iyo Afrika kadib markii uu burburay dalkii loo jeeday Soviet Union 1991-kii. Kudeeshada hadda Ruushka ku daynaya dalalka waaweyn saldhigeedu yahay in siduu ula dhiilgelin lahaa ama ula macaamili lahaa iskaashi xooglan oo la samaysa la qaaradda Afrika. Waxay qaaradda Afrika u tahay Ruushka waqtigan xaadirka ah wax weyn oo ku salaysan horumarinta dhowr arrimood oo qaaradda Afrika ay dalinaysa xilligan isaga, iyaga oo quudaraynaya arrimo fara badan oo ay ku dhaleecaynayaan dalalka reer galbeedka iyo dalal kale oo had iyo jeer iskaashi xagga dhaqaalaha iyo siyaasada loo lahaa jiray qaaradda Afrika.
Waa tahay professor, waxaynu ka warhaynaa in Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku hardamayeen saameynta dhaqaalaha Afrika, iminkana sida muuqata Ruushkii ayaa ku soo biiray. Marka loolankani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dhinaca ammaanka ee qaaradda Afrika?
Sida la socoto uu sheegay afhayeenka Kremlinka Yuri Ushkov, wuxuu sheegay in barnaamijkan isaga ay ka shaqeynayaan ilaa 2015 ay ka shaqeynayaan, taasoo uu yidhi waxaana soo booqday buu yidhi ilaa 2012 madaxweyne xilligaas isaga ah, iyagoo qabanqaabinaya arrintan iyada. Laakiin arrintan iyada ee maanta kusoo beegantay xilligan isaga ah ee Soviyeetka iyo qaaradda Afrika ama Ruushka iyo qaaradda Afrika, waxay dib inoo xusuusinaysaa heshiiskii Soviet Union-ka iyo qaaradda Afrika oo ahayd meesha Soviet Union-ku ka galay qaaradda Afrika, waxay ahayd dalka muxuu ahaa Egypt, iyadoo xilligan ay Egypt tahay madaxa qaaradda Afrika ee Africa Union-ka, ayaa waxaad moodaa inuu mar labaad Ruushku soo ragaalceliyey siyaasadihii iyo barnaamijyadii Soviet Union-ku ku filan jiray qaaradda Afrika. Waxaa la socotaa labada meelood ee xoogga uu saari jiray Soviet-ku waxay ahayd dalka Egypt iyo dalka Soomaaliya, oo iyagu muujiyey cududdii military waqtigaa isaga muujiyey. Sidaa awgeed, iyadoo dib inoo xusuusinaysa mataqaanaa muddo imika 50 sano ah heshiiska Soviet Union-ka iyo qaaradda Afrika, waxaad moodaa inuu mar labaad ninka imika talada dalka haya Putin, oo isagu weli gacanta ku haya feelashii Soviet Union-ku inay dib u soo jeediyeen feelasha ayaga ah oo imika la rabo in qaaradda Afrika dib looga galo dalka Egypt.
Waa tahay dabcan Mareykanka iyo Shiinuhu isha ayay ku hayaan kulankan, sidee buu iyaga ula muuqan doonaa baad isleeday professor?
Waxaad moodaa dalka Mareykanka xilligan isaga waxaa madaxka madaxweyne Trump oo lagu dhaleeyay waxyaaba fara badan oo ka sheegay qaaradda Afrika, hogaamiyaasha qaaradda Afrika iyo dadka qaaradda Afrika intaba, dhaleecaynta faraha badan iyo liidida faraha badan ee qaaradda Afrika uu ku hayo muxuu ahaa madaxweynaha xilligan jooga, maaha dalka Mareykanka, maaha madaxweynaha xilligan jooga White House-ku, inay saameyn horta ku yeelan doonto muxuu ahaa in loo muxuu ahaa loo yarwacdo waxoogaa xagga siyaasadda iyo iskaashiga. Dhinaca kale, Shiina waxaa lagu dhaleeceeyaa waxyaaba fara badan oo qaaradda Afrika uu ka sameeyey 20 sano ee ugu dambeysay, yes xagga horumar uu sameeyey dhowra, laakiin waxaa lagu dhaleeceeyaa inuu si bini'aadanimo aan ahayn uula isticmaalo xagga muxuu ahaa shaqaalaha contractada uu bixiyo, iyo iyadoo aanay waxyaabaha uu gelinayo qaaraddu aanay si toos u gaarin shacbiga, laakiin meela gaar ah ay taabato.
Maxaad isleedahay marka Ruushku kaga duwanaan karaa Mareykanka iyo Shiinaha?
Ruushku wuxuu xilligan isaga wuxuu ka faa'iidaysanayaa horta qaladaadkii Shiinuhu ay sameeyeen iyo colaadan imika dhex taalla muxuu ahay sida ay dhaliisha White House-ka iyo qaaradda Afrika ee taalla, iyo isagoo White House-ka imika uu muuqdo inaanu si toosa u rabin inuu mataqaanaa iskaashi ula sameeyo ama u caawiyaba qaaradda Afrika, taasa horta xoog siinaysa, daraasad xooglana way sameeyeen. Sidaa awgeed, kulankan imika ka dhacaya badda mudo ee Sochi wuxuu ahaantii taaban doonaa 4 arrimood. Waa 1, dib u dhiska warshado quwadda nukliyeerka laga sameeyo, maadaama qaaradda Afrika ay leedahay muxuu ahay qorax 13 saacadoodba yani dul saaran qaaradda, waxaa kaloo rabaa inuu xoojiyo dalxiiska xeebaha diiran ee qaaradda Afrika, waxaa kaloo rabaa inuu goobo laga dhiso warshadaha alaabta Afrika loo dhoofinayo inuu ka dhiso muxuu ahay qaaradda Afrika especially waliba xeebaha waaweyn ee kuwa Soomaaliya iyo Egypt iyo taas oo dhan si toosa loogu mataqaana loogu gudbiyo qaaradda Afrika. Waxaa kaloo rabaa inuu dib u furo qalabka difaaca xeebaha qaaradda Afrika iyo ilaalinta amniga qaaradda oo u baahan run ahaantii waqtigan xaadirka, iyadoo aad lagu soo qabaamayo qaaradda Afrika muxuu ahay xeebaheeda muxuu ahay soo saaridda macdanta oo si liida mataqaana u gaadho mataqaana wax soo saarkaasi dadka.
Waayahay professor, Soomaaliya iyadu bari baa jirta ee xiriir lahayd Ruushka, markii dambe khilaaf ayaa yimi, iminka siyaasad ahaan haddaynu eegno dhinaca ammaanka Soomaaliya ma degana, madaxweynaha Soomaaliyana shirkaas buu ka qayb galayaa. Soomaaliya danta ugu jirta muxuu noqon karaa xiriirka Ruushka iyo Afrika ay yeeshaan?
Walaahi sidaa la socotaba muxuu ahay dowladda Ruushku in badan bay isku dayday dalka Soomaaliya inay dib ugu soo noqoto, dibna u furto faylashii hore. Markaa dib u eegtana muxuu ahay madaxweyne maxamed siyaad darre wuxuu aad uga faa'iidaystay dareenkii waqtiga isaga soo diinaka uu dareenayay muxuu ahay bariga qaaradda Afrika, taasoo keentay markaa dib u dhiskii ciidanka iyo dib u dhiskii iyo waxyaabihii markaa uu sameeyey inay dhammaan salig u lahaayeen heshiiskii u dhexeeyey Soviet Union-ka iyo maxamed siyaad darre ee ahaa muxuu ahay kalluunka. Waxaad moodaa marka taasi marka inay dib u abuuri doonto imika muxuu ahay madaxa dowladda Soomaaliyeed ee maanta jooga Ruushka inay dib u furi doonaan faylka isaga oo ay raadinayeen 15 sano ugu dambeeyey.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Nuur Kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee loo soo gaabiyey Israel. Waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga magaalada Ottawa ee Canada, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale toos ayaad u dhegeysanaysaan idaacaddii caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo toos idinka imanaysa magaalada washington. Ibraahim xasan danduray iyo anigoo cabdixaafid ayaana idinla socodsiineyna. dalka etoobiya waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tallaabada dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ilaalada kala noqoto jawaar maxamed oo ah nin saameyn weyn ku leh siyaasadda etoobiya, islamarkaana u dooda xuquuqda qowmiyadda oromada. boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa saaka dibadbax ka dhigay gurigiisa oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada amnigu. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
boqolaal taageerayaasha mid u ololeeya qowmiyadda oromada oo leh warbaahin ayaa maanta arbaca ah waxay isugu soo urureen duleedka gurigiisa maalin un kadib markii ay hareereeyeen ciidamada ammaanka kadib markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan xasilooni darro. ugu yaraan dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 400 ayaa ku soo biiray bannaanbaxa oo lagu taageerayo Jawaar Maxamed, ayna kaga dhan yihiin ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo sanadkan ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee Nobel. Jawaar Maxamed oo haysta baasboor Maraykana ayaa aasaasaha warbaahinta madaxa bannaan ee Oromia Media Network oo kula baraha Facebooka taageerayaal ka badan 1 million oo hore u isticmaalay abaabulidda bannaanbax. Buliiska federaalka ayaa waxa ay hareeyeen gurigiisa habeennimadii xalay, waxaana goobjoogo uu u sheegay Reuters inay ku qasbeen ilaaladiisa inay halkaasi isaga tagaan. goobjoogaasi ayaa sheegay inaanay caddayn in la hareereeyey guriga Jawaar, laakiin uu talaadii shalay Abiy Axmed oo ka hadlayay baarlamaanka uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan rabshado. milkiilayaashan warbaahinta oo aan haysan baasboor Ethiopia ayaa labasi u dhaqma marka nabad ay jirtana, halkan ay joogaan marka dhibaato ay timaadana ma joogaan. waxaan isku daynay inaanu dul qaadanno, laakiin haddii tani ay buqnugoynayso nabadda iyo jiritaanka Ethiopia, haddaad ku hadasho afka amxaariga ama oromifa, taasi uma dul qaadan doono, labada canna kuma cuni kartid, ayuu yidhi Abiy Axmed. afka amxaariga iyo kan oromifa ayaa luqadaha ay ku hadlaan qowmiyadaha ugu waaweyn Ethiopia. Jawaar oo dhiirigeliya dhaqdhaqaaq aan rabshad lahayn iyo fikirka danta oromada ayaa wax walba ka horreysa, ayaa wuxuu ka laabtay Mareykanka bisha Agoost ee sanadkii tegey, bilo yar uun kadib markii Abiy Axmed uu talada qabtay. oromada ayaa ah qowmiyadda labaad ee ugu weyn Ethiopia oo ay ka wada dhasheen labaduba Abiy Axmed iyo Jawaar. dhallinyaradaas oo isku magacooda waxa afkooda lagu yidhaahdo Doob oo xiran funaadaha leh madax daboolka ayaa ku qaylinayay Jawaar Jawaar iyo Abiy ha dhaco. afhayeen u hadlay buliiska oo magaciisa la yidhaahdo Jilaani Cabdi ayaa wuxuu sheegay inaysan helin wax macluumaad oo ku saabsan waxa ka socda guriga Jawaar, isagoo intaas ku daray in Abiyna aanu wax faallaa ka bixin. Abiy Axmed ayaa bishan wuxuu ku guuleystay abaalgudka nabadda ee Nobelka ee dadaaladiisa nabadka islaaxinta colaadda muddada dheer u dhexaysa Ethiopia iyo Eritrea, waxaana markii xukunka uu la wareegay bishii Abriil ee sanadkii tegey uu bilaabay soo bandhigidda isbeddelo siyaasadeed iyo dhaqaale.
Ibraahim aad ayuu u mahadsan yahay. dhinaca kale, xiisadii biyaha webiga Niil oo Ethiopia ka dhisayso biyo xireen weyn ee u dhexeeya Ethiopia iyo Masar ayaa mar kale cirka isku shareertay. warbaahinta Masar ayaa maalmahanba baahinaysay qoraalo iyo warar ku boorinaya dowladda in xalka webiga Niil ee u marto awood militari haddii loo baahdo, halka ra-iisul wasaaraha Ethiopiana uu ku jawaabay Maraykanka ayaa sheegay inuu arrintan dhexdhexaadin ka galayo. haddaba khilaafka iyo waxa la isku hayo ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay Professor Cabdiwahaab Xaaji Cabdi Samed oo ka faalooda arrimaha gobolka Geeska Afrika khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayaanu kula xidhiiray.
horta waxaad ogtahay walaalow, waddanka masaarida 95% yacni badda ku nool masaarida waxay ku nooshahay webiga hareeraheeda, yacni waxa waddanka masaarida dowlad ballaaran weeyaan, laakiin 95% waxay ku dhali webiga hareereeda. markaas saa darteed waddanka masaarida arrintan waxay u tahay geeri inool bay u tahay. waad ogtahay Abiy Axmed ku xukunka qabtay waddanka prime minister uu noqday oo macnaha Ethiopia uu ka noqday, inta badan waxaad moodaa yani reenaasdamkan macnaha mabi xireenka weyn ee maanta Ethiopia ay waddo, waddanka Ethiopia wuxuu ku yahay national program. national program waxa weeyaan waa mashruuca qaran buu ka yahay. mashruucan qaranka marka waxaa loo baahan yahay marka asaga wuxuu rabaa marka inuu yani campaign ku gala ama yani ololaha doorashada inuu soo socdo uu ku galayo doonayaa. waxaa kaloo jirta in yani waddanka ethoobiya iyo waddanka suudaan xiriirkooda uu soo wanaagsanaaday markii abiy axmed uu ku guuleystay inuu dhexdhexaadiyo yani militariga iyo shicibka inuu dhexdhexaadiyo ku guuleystay. Marka taa waxay keentay marka in cabsi badan uu suudaan ka qabay hadda uusan ka qabin maadaama hadda isku fiican yihiin. Taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan waa mashra program weeyaan ama mashruuc weeyaan haddii wax ka qaban waayo waxaa loo arkayaa nin micna haba yaraatee yani waxa weeyaan aan wax qaban karin oo micna yani mashruuc dhamo intaas oo dhaqaale ku baxday intaas xoolo ay ku baxday intaas micna ku baxday in micna wax ka qaban waayey. Waxaa kaloo og tahay oo aad loo tuumayaa in ninkii programkan u weynaa ama injineerka u weynaa la dilay muddo dheer dhowr laga joogo taana lagu eedeynayo micna waxa weeyaan in cadowga programkan ama projectkan ama mashruucan cadowgiisa inay dileen lagu eedeynayo. marka waxyaabahaas oo isbiirsaday marka waxay keentay in mashruucii dib uu noleeyo oo marka uu arka mashruuc wax ka tarayo macna waddanka ethoobiya oo macna mashruucani haddii ay ku guuleystaan ay dhici karto in yacni koronto badan ay siiya waddanka suudaan, koronto badan ay siiya waddanka eritrea, koronto badan ay siiya waddanka soomaaliya ay siiyaan oo marka dhaqaale fara badan saas ethoobiya ay ku hesho. marka waddanka masaaridin waxaa moodaa runtii haddii webigan la furo oo dib loo bilaabo waxaa marka hoos u dhacaya yani levelka yani heerka macnaha biyaha ayaa hoos u dhacaya. taana marka waxay keenaysaa marka masaaridu in yani webigan iyo masar aado uu hoos u dhaca. haddii hoos u dhacan marka waxay keenaysaa marka waddanka masaarida oo mujtamacooda 125 webigani ku noolayaan in ina yani runtii yani crisis u dhaca ayaa keeni karta. marka waxyaabahaasoo sida ayaa keenaya.
waa gartay marka sida hadda aad maqlayso ra-iisul wasaaraha ethoobiyana wuxuu leeyahay mashruucaasi waan dhisaynaa waana hirgelinaynaa, haddii dagaal ay timaadana cid naga horjoogsan kartaa ma laha. dhinaca masaarida oo kale warbaahintooda waxay ku boorinayaan madaxda waddanka Masar in tallaabo militari la qaado si looga badbaado dhibaato Masar kasoo gaarta dhinaca biyoxireenkaas ethoobiya ay dhisayso. markaad fiiriso hadallada colaadda hurinaya, maxaa dhibaato oo kaga imaan karta gobolka guud ahaan?
waqtigii gobolku uu huro oo barlabaad colaadda ku noqdo runtii waxa weeyaan gobolku xun noqdo gobolka colaadda noqdo dogta waddanka ethoobiya oo waddanka micnaha waxa weeyaan ugu xooga roma bariga afrika weeyaan marka inuu dagaal la geliyo oo macnaha waddanku dagaal galan dhibaato badan bay imaanaysa. inkastoo waddanka ethoobiya iyo waddanka masaarada aysan xuduud lahayn oo marka yani ay adag tahay inay damka duqeeyaan mooyaan yani militari xoog leh oo gulf galita hadda kuma qaadi karayaan. waxaa kale isbaan kara waxay tahay in micnaha yani weerar ay ku qaadaan damka oo macnaha diyaarada intay soo kiciyaan ay damka burburiyaan bay keeni karayaan. taasna waxay keeni kartaa marka waxa weeyaan colaado iyo maarata iyo kala tuhud iyo kala shaki fara badan ay keeni kartaa. waxaadna ogtahay maanta yani ururka midnimada afrika waxaa maanta jeebanka ah madaxweynaha waddanka masaarida yani cabdifatax al-sisi. marka waxaa loo baahay marka in xisbi la dameeyay ay ku fiican tahay oo marka waxa weeyaan si afrikaanimada lahaba ay u baahan tahay taasi. haddii marka taa la yeeli waayo macnaheedu waxa weeyaan xoolihii ayaa gobolka dib usoo noqonaya waa dadka waddanka suudaan waxa weeyaan waddan hadda waxa weye colaad badan fara badan ay ka jirto oo weli yacni militariga iyo shicibka aysan sac unhiisiinin. waa dadka waddanka soomaaliya colaado fara badan a ka jir weli yacni dagaalaska weli lagama soo qabanin. waa dadka macnaha waddanka eritrea hadda baa la sheegay ethoobiya marka waxaasoo ilo macnaha yani waxa weeyaan intaasoo maa gobolka mana abnigiisii khalkan buu gelayaa.
sidaad ogsoon tahay webiga niil wuxuu maraa meelo badan suudaantaad sheegtay buu maraa, waxaa ka faracama biyahan haraha victoria ee dalka uganda ku faano. bal marka laga reebo masar iyo ethoobiya oo ishaysta, waddamada kale xaggee ka joogaan iyagu arrintan?
webiga wuxuu kasoo baxaya xaarada victoria kusoo baxayaa oo u dhexeeya macnaha kenya iyo uganda u dhexeeya wuxuu soo bada waddanka loo yaqaana waddanka le sudan markaasoo laba noqdaa marka blue nile iyo white nile ku kala baxayaa. laka ega hadday koyinka dhibaato badan soo gaarayaan dhibka wuxuu ka gaaray waxa weeyaan webiga markuu aadaayo macnaha waa biyuu biyo yaraynayaa markuu aaday dhinaca masaarida aadaayo aad u biyo yaraynayaa. waxaa la sheegay waddanka masaarida in sanada 2030 macnaha biyolaan ay ka dhici doonto ayaa la saadaaliyey. marka dad gaaraya ilaa 100 bilyan gaaraayo oo biyolaan ku dhacday waxa weeyaan litrali waxa weeyaan waddanka masaarida waa lagakala gurayaa. haddii webiga macnaha la xiro ama u biyo yareeyo ama biyihiisa ay tegi waayaan waddanka masaarida micnaheedu waxa weye masaarida waxay noqonaysaa yani waddan waxay noqonaysaa lagu noolaan karo bini aadam usuu ku noolaan karin. marka taa mamida masaarida ayna kadidayaan taasu taa weeyaan.
marka waxaad leedahay marka lasoo koobo biyahan niil masaaridu waxay u tahay nolol iyo geeri, halka ethoobiyana ay u aragto mashruuc qaran oo haddii labaduba ay maaragtay ahamiyad gaara siinayaan.
waa sidood hadal ku dhigti weeyaan yacni waddanka masaarida arrinta waxay u tahay geeri iyo nolol bay u tahay, halka yacni waddanka macnaha yacni waddanka ethoobiya inay u tahay ganacsi ay rabaan inay ka ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabaan inay geliyaan ay tahay weeyaan. si kastaba arrinta ahaato waxay ku haboon tahay in si tartiib loo wada hadlay ku haboon tahay. Waxay ku haboon tahay in labada madax ee arintan iska arkaan. Walaal waxaad ogtahay wabiga Niil yani heshiiskii ugu horreeyay la siiyay wuxuu ahaa League of Nations oo xilligii League of Nations oo ay dir jirtay ururkii qarabada ururkii magmada bilowday. Kadib heshiiska isaga waxa weeyaan wuu dhacay. Haddana heshiiska ayaa la siiyay 1994 oo macnaha ciidamada heshiiska ay siiyay waqtigii la siiyay.
هذا الكاسينا وحاء أودم بيجي بروفيسور عبد الوهاب حاج عبد السمد ورمي محمد علاد حسن.
been wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idilena halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toosa ugu dhegeysanaysaan washington waxaan suu gaara qaybi ka harsanaa idaacaddeenna caawa qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu waaweyna.
madax badan oo afrikaan ah iyo hogaamiyaal ganacsi ayaa ku sugan magaalada Sochi ee dalka Ruushka, halkaasi oo uu ka furmay shirweynihii ugu horreeyey ee Afrika iyo Ruushka oo uu martigeliyey madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxda dowladda federaalka Ruushka iyo 40 dowladood oo ka qaaradda Afrika. Waxaa si wada jir ah u shir gudoomiyey labada maalmood ee soo socday madaxweynaha Putin ka Ruushka iyo dhigiisa Masar Cabdul Fatah Al Sisi oo hadda haya madaxtinimada ururka midowda Afrika. Shiinaha ayaa waxa uu casuumay wafuud ka tirsan Taliban inay ka qayb galaan shirka Afghanistan ee ka dhacaya magaalada Beijing, sida uu sheegay afhayeenu hadlay kooxdaasi. Casuumadda Shiinaha ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Taliban uu burburay bishii aynu soo dhaafnay. Afhayeenka siyaasadda Taliban Suhail Shaheen ayaa Twitterka ku sheegay in Mullah Cabdulqani Baradar oo ka mid ah asaasayaasha kooxda uu diblomaasiyiin Shiineysa kula kulmay magaalada Dooxa oo ay kooxdu ku leedahay xafiis siyaasadeed. Waxaanu yidhi in labada dhinac ay ka doodeen shirka Afghanistan ee dhowaan ka dhacaya Beijing iyo arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada Afghanistan. Waxa uu sidoo kale goor dambe sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AFP in shirka uu dhacayo 29 iyo 30 bishan Oktoobar. Dhammaan ka qaybgalayaashu waxay shirka u tegi doonaan si shaqsi ah, waxayna soo bandhigi doonaan fikradahooda ku aadan xal u helidda dhibaatada Afghanistan.
Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareyka Mark Asper ayaa waxa uu tegay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq booqashadaasi oo ahayd mid aan hore loo sii shaacin. Ujeedada booqashada ayaa la sheegay inay tahay sidii wadatashi uu ula yeelan lahaa Asper madaxda Ciraaq, taasi oo ku saabsan ciidamada Mareykanka ee ka soo gudbay xadka Suuriya iyo Ciraaq. In ka badan 700 oo askari oo Mareykan ah ayaa ka baxay Siriya oo gaaray dalkaasi Ciraaq. Cabdicaafid oo dhanka Hong Kongna, baarlamaanka Hong Kong ayaa maanta oo Arbaca si rasmi ah wuxuu u baabiiyey sharciga dib u gacangelinta ee dhaliyay bannaanbaxyada waaweyn ee dowladda loogu soo horjeedo oo muddo 4 bilood ah ka soconayo Hong Kong. Isla maanta waxaa xabsiga laga sii daayey nin arrintiisu ay xudun u ahayd bannaanbaxyadaasi uu looga shakisan yahay inuu dilay gabar ay saaxiib ahaayeen oo sheegay inuu iskiis isugu dhiibi doono mas-uuliinta Taiwan. Dibadbaxayaasha iyo xildhibaano mucaarada ayaa waxay sheegeen in tallaabadaasi ay tahay tanasul yar balse aan horseedi doonin inay dib uga noqdaan 5 shuruudood oo ay ku xireen dowladda Hong Kong.
kana hawa xubantii dooda gaaban Xasan Kaafi qoyste ayaa inoo haya.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku lafa gurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya suldaan aweys suldaan maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka austreeliya iyo cali xaaji maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya suldaan aweys
markii ay soo muuqatay ifaalaha nabadda sanooyinkii ugu dambeeyey waxaa la odhan karaa qurbajoogta soomaaliyeed kaalin mugli ayay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan soomaaliya tusaale ahaan qurbajoogta soomaaliyeed markii ay yimaadeen soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ayay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba
haye cali xaaji waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda maxaa dhacay dhe horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshoodaay ku gamban jireen waxaan culays aan ka heli jirnaba waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahaba oo dhibaatadaba qurbaha inuugu timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda waxa kaloo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhammaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneene sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa ahaano badeecadii wixii ku bedelaayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii guryihii qiimahan ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta ah oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aaday u badan tahay marka aniga suldaanka fikraddaas oo ku kala duwanah
suldaan aweys waxaa laydinku eedaynayaa haddii aad qurba joog tihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira
fikirkaas aniga ma qabo maxaa yeelay waxaan u ahaynay dadka soo biila dadka masaakiinta oo aanan haysan shaqada dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo soomaalida inteeda kale laba soddonkii sano ugu dambeysa waxaa laga biilayay dibadda waxaanan biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay marka marka hore in la kala fahmaa la rabaa qurba joogta waa dad soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan maantana yimid dalkoodii oo dib udhis samaynaya marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeeddadii shalay anaga aan dadkan usoo biilayna maantana aan ugu samaynayna horumarka waxay tahay inaan anaga soomaali nahay waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday oo dalkan ka dhacday laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn qurbajoogta waxaa looga faa'idaystay ee dalka soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo soomaaliya ku taalo waxaa ku yaallo hoteello baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurbajoogta ah oo hore u jirin taasi waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waad dareemi kartaa maanta magaalada muqdisho aan joogno waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo waxaa kuu dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay londrigii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano evenland waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqaayo ama suudkaas wadannada dibadda sida kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis aniga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay
cali xaaji waad maqlaysaa suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso
sidaas ma dhihi karo aniga waxaan aaminsanahaba inaysan waxba noo abuurina ay na ceriiriyeen maxaa yeelay qurbajoogta waxaan ku dhaliilay aad u badanyi maxaa dhacay waxaa ka mid aan guri iskaabulodu iskaabulada ay dhallinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii wixii kor saari doonaa baasboorro iyo qalab intay usoo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadayaa waan ku guursanayaa kuwa qaarkood kombyuutarayba wataan meeshay magaceeda iyo magaca hooyada iyo intay ka qoraan ee waxay yidhahdeen wax kastaba annakaa dhammaynayno markay guursadaan bilihii fasaxa ay wateen u dhammaaday ay halkan soo aadeen kadibna dibay u laabtaan iyagoo ka qarinaayo waxaaska xagga lahay oon u sheegin gabadhiina sidaasay gugur la'aataan ama furriinkeeda usoo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin wiilka la socdayna waa kaga la gooyaa waxaa kaloo ka mid a dhaqankii inay dhibaato lafteeda keeneen rag iyo dumarka qurba joogta ah markay iska hor yimaadeen qaabkay isku salaamayaan wax badanay naga bedeleen dhallinteenan waxaa moodaa qurba joogta inay wax wanaagsan keeneen siday moodaan maanta ay dhallinta intay ku daydaan qaar aan dhahno qurba joog aan ka umalayna in dhacaan haddii la weydiiyo oo la yidhahdo maxaa dhacayna waxay dhahdan qurba joogtaan ka aragnay marka dadka qaarkood qurba joogtay wax fiican umaleen lakiin waxaan dhihi lahaa dadkaas oo lacagta sida dhibka kusoo aruuriyay ibeenta ku keensaday inaysan ku dayan inay ka joogaan dhaqankooda wanaagsan haysta
eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaase inay jirto haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo howshii ay qabteen qurbajoogta oo muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka muuqato. Waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 900 inay yihiin dad wanaagsan. Qurbajoogta sida hore kuugu sheegay inay isbitaalada dhiseen, kuugu sheegay iskuulaadkii, waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen, kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan. Haddii noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada, iyo haddii noqoto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xildhibaanadaba, marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walba oo Soomaaliya maanta ka muuqan kara, haddii noqon lahayd siyaasaddii, haddii noqon lahayd dib u dhiskii, haddii noqon lahayd wacyigelintii bulshada.
Cali qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto, marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo?
Maya, ma isleehay taas. Meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad, ama dhaqanka ha galaano, ama ha galaano ganacsiga. Meel kasta ay joogaan culaysay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa, oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan. Maxaan dhacay ganacsiga meel laga furaa, qofkii Soomaaliya hor u joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa. Kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabku u socda isbedka oo ganacsiga ku socda ay ka dhumiyaan, oo qofkan qofkan iska tiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan, lacag kale doonaan ay qof kalentooda dhibaato ku geliyaan. Hadda culisada magaalada ku haya waxaa ka mid ah lacagta guryaha kirada, misaal guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay, ninkan uu yimid wuxuu firinaya waxaa gadaysid, laakiin wuxuu u isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaane, intuu yimaado qofka kugu geeyo a lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego, oo dadka kaloo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa, 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa. Markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baray. Guryaha xataa aan degana wuu saameeyeen. Maxaa dhacay xaafada markay imanaadaan waxay leeyihin gurigaas oo kalentoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa, qiimaha ku degnayd oo 2 3 bilood degnaana adigana ilmahaagi ku dhasheen meeshii joogeen. Qofka gurigii iskale daniyiisuu fiirinaya berita wuxuu sameynayaa meeshii gurigii iga bax buu ku leeyahay, maalmahan ku haray ku dhamayso, kadibna adiga iyo ilmahaagi waa laydinka saarayaa guriga.
Suldaan Aways, maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya?
Guryaha inta badan horta qurbajoogta ay degto waxay u badanyihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib ugu dhisteen. Saaxiibkay Cali Xaaji, haddii ay jiraan xataa dad guryood ku qaaliyey dad macquul way dhici kartaa, laakiin haddana wax badan maaha. Walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun, waxaan rabnaa inna soo dhoweeyaan, na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan. Wanaaggan aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa aad ula haydmo, oo aan ku gaarno himilada aan higsanayno oo ah inay ummaddan Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celinno.
Ugu dambeyntii Cali Xaaji, xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay?
Saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhoweynayaa, balse ha ogaadaano annaka waddanka intay dhibaatada ka dhacaysay, xabadda ka dhacaysay, annaka waan joognay. Qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeen wixii ay soo diraan, kolba dad wanaagsan waa ku jiraan ayaka laftooda. Laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awoodda dhaqaalaha ay nagu muquuninayaan, iyo keligood waxa ay doonayaan, iyo dhaqanka ay xagga ka keeneen inuu nagu wanaagsan yahay, dhaqanka annaka noolagu imaanaya iyo wadaniyadda. Walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaanu soo dhowaano, aan wada tashanno, dibna wax loo saxo, laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay. Wax walbo yimaado booskan anigaa doonaya aysan dhihin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Aways Suldaan Maxamuud oo ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid a waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
xasan kaafi qoyste aad ayuu mahadsan yahay iyo xubintii dooda gaaban, bal iminkana haddii aynu eegno haweenka iyo qoyska, waa tan Caasha Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno xirfadda cilmiga tiknolojiyadda ee IT-ga loo yaqaano, iyo inay tahay xirfad ay dumarku baran karaan iyagoo si la mid ah sida raggana ay guul ilaa heer injineernimo ah ka gaari karaan. inta badan gabdhaha, gaar ahaana kuwa Soomaalida ahi, aad uguma badna xirfadda cilmiga tiknolojiyadda. hase ahaatee injineer Safiya Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku takhasustay cilmiga tiknolojiyadda ee IT-ga ayaa leh waa xirfad ay dumarku baran karaan oo weliba laga yaabo inay ragga qeyrkooda uga wanaagsanaadaan haddii ay bartaan.
gabdhuhu way caqli badan yihiin, waa maskax badan yihiin, waa waxay samayn karaan. xarkahan la ysku xidxiday waxaasoo dhan way samayn karaan. wax rag keliya u qoondaysan ma aha, marka anuu waxaan jeclaan lahaa gabdho badan oo soomaaliyeed weliba inaan ku arko gabdhaha soomaaliyeed nurse u badanyihin waxaan rabaa waxaan jeclaan lahaa inaan IT fiilka ku arko inay aad u soo galaan baan jeclaan lahaa it's really easy waa aad bay u fududtahay inay sameeyaan qofku hadduu jeclay wixii hadday jecel yihiin weeyaan waa ku takhasusayaan wayna ku fiicnaanayaan shaqada markasta IT-ga waa la helaa weliba shortage baa jira iminka oo la raadiyo qofku aqoontiisay ku xiran tahay waxaan hubaa gabdhaha soomaaliyeed inay boqolkiiba boqol qaban karaan hawshan wayna ugu fudud tahay gurigaan aanu ka shaqeeyaa sometimes hataa aan iska baxayaa gurigaan kasoo shaqeynaya waa very flux waqti aad u wanaagsan oo maxay gurigaaga ka shaqeysan kartaa adigoo shaqada joogaad ka shaqeynaysaa adigoo dhoofay baad meel ka shaqeynaysaa IT-gu wuxuu ku fiican yahay meel kastood adduunka ka joogtid shaqaad kaga helaysaa waxaan tegi jiray maxaa singapore waxaan ka program garan jiray maraykanka waan travel garan jiray marka wuxuu ku siinayaa opportunity aad u fara badan oo very flux oo shaqooyinka kale kaga duwan kana lacag badan sida runtii
injineer sofiya waxa ay maamushaa kombyuutarada shirkadda food bank ee magaalada columbus ee gobolka ohio oo ay u qaabilsan tahay adeega amniga kombyuutarada ee shirkaddaasi mar aan weydiiyey sida ay u aragto in loogu yeero injineer ayay sofiya iigu jawaabtay
engineering la iigu yeedho waxaan anagu shaqaystay ama aan keensaday weeyaan iskuul baan u aaday waan soo bartay inta badan fiilkayga waxaa u badan ragga dumarku aad bay ugu yaryihiin soo qofku hadduu dhakhtariyay dhakhtar in loogu yeedho weeyaan marka gabadh engineer haddii engineer loogu yeedho aniga waxa iga dhigaysa am happy
waayo waad shaqaysatay
aad baan ugu faraxsanahay waayo waan shaqaystay yes ha waan shaqaystay meeshii ay raggu ka gaadheen baan ka gaadhay hadday noqoto maxay ahayday fiilkaan ka shaqeeyo waa fiil aada u ballaaran waxaan soo bartay sida maxayda noo networka loo sameeyo hadday timaado window hadday timaado netware hadday timaado novel hadday timaado unix linux vmware hadday certification noqotona certificationka heer waxaan ka gaaray am microsoft system engineer certified baan ku ahay microsoftka waxaan certified ku ahay oo kale cisco haddana waxaan wadaa certificationkii vmware cloud engineer marka qofku haddii uu shaqaysto darajadu shaqaystay in loogu yeedho waxaanu qabaa dee wuu shaqaystay qofku
marka intaasoo dhan shahaadaad ku haysataa
ha
marka lala barbar dhigo xirfadaha kale sida tan caafimaadka xirfadan IT-ga ma aha mid ay dumar badan bartaan amaba ku shaqaystaan hase ahaatee sofiyo oo iyadu heer injineer ka gaartay qaybo badanna kaga soo shaqaysay labaatankii sano ee lasoo dhaafay ayaa ii sheegtay in dhiirigelintii ay ka heshay macalimadeeda xilligii ay dugsiga sare dhiganaysay ay u horseeday inay noqoto qofka ay maanta tahay
markaan ku jiray high schoolka ayaa waxaan lahayn class computerka ah marka classkaas waxaan keenishay boqolkiiba boqol macalimadeedu waxay ogolaatay marka inaan ardaydii anigu baro encouragement bay isiisay iyadaa waxay igu dhiirigelisay maadaama aan ku fiicanahay maadadan iyo xisaabta iyo inaan dhinaca xagga samaxayda programming aan wax ka bartay igu dhiirigelisay so runtii aad bay ii garab qaban jirtay ardaydan xitaa aan iyadaan wax la qaban jiray oon la bari jiray marka waxay igu tiri waxaad aada ugu fiican tahay oo jeceshahay waa fiilkan fiilkan gal marka dumarkuna aad bay ugu yaraayeen wax dumara waxaa dhigan jiray anigiyo gabadh indha yara tan labaad waxaad qabanaysa waa inaad jeclaatid aniga wuxuu ii yahay computerku like art oo kale qof wuxuu jecel yahay waa inuu sameeyo aad baan u jecelahay waxaan u arkaa shaqo xitaa shaqada aan qabto waxaa laga yaabaa inaan lacagba u qabanin aan u sameeyo waan ka helaa waa hobbigayga waa wax aan ka helo inaan design gareeyo uun sameeyo markaan dhammeeyo iminka waxaa laga yaaba inaan program qorayo programkaas ilaa inta aan dhammaynayo waan sii wadayaa markaan dhammeeyo satisfaction buu isiinayaa waxaan ku noqonayaa wixii dawa waxaan jecelahay oon qabto
waad farxaysaa markaad dhamayso
ha aad iyo aad iminka waxaa laga yaabaa inuu problem jiro dhibaata ayaa ka jirta laga yaabaa email systemka email systemkii baa ka fadhiisanaya kokaasaa la ii yeerayaa isla markiiba waxaan ogaanayaa meesha ciladu ka jirto kokaasaan hagaajinayaa mar alla markaan hagaajiyo ilaa aan hagaajiyana ma joojiyo markaan hagaajiyo wuu farxad gelinaya dee wixii problemkii baan solve garay dhibaatadii baan xaliyey
kombyuutarada injineer sofiya ilaaliso in aan looga soo dusin shirkadda food bank waxay gaarayaan shan boqol oo xabo kuwaas oo ay ku shaqeeyaan shaqaalaha shirkadda sida ay kombyuutarada intaa la eg ay isha ugu wadahayso ayay injineer sofiya ku sharaxday
noqdo dhinaca serverka, waxaa jira maxaydii serverro badan baanu haysanaa 25 ilaa 25 server, ilaa 25 server waxa weyn waa virtual server, waa VMware. VMware waxay leeyihiin host, waxa host garaynaya server kale, waxaan leenahay storage. Markaas 25 server waxay informationka waxay supply gareeyaan dadka database-ki, email-ki, home directory oo kale, file-alka meeshay ku safe garaysan lahaayeen, backup-ki, backup system-ki. Marka kuwaasoo dhanana qaabilsan computerada, intaas ku xiranna waxa weeyaan ilaa 500 oo computer oo shaqaaluhu isticmaalaan ba serverada ku xiran. Serverradana waxa u dhexeeya switch, waxa u dhexeeya VPN, waxa u dhexeeya firewall, waxa u dhexeeya email filtering system, waxaan isticmaalaa wax la yiraahdo TrustWave oo emailka filter gareeya. Intaasaa u dhexeysa. Dibadda markaan u baxaynana, outside from the company markaan u baxaynana, waxaan haysanaa fiber opticas iyo maxay ahayday serveradeedana waxa u dhexeeya wax la yiraahdo firewall oo dee waxoo dhan aanu filter ku sameyno wixii soo gelaya iyo wixii baxayaba kombaniga ka baxaya.
Waxyaaba badan baad ka dhawaajisa laga yaaba dadka ku dhagaysanaya ee IT-ga aan aqoon amaba internetkaas uun maqlaa. Waxyaaba badan baad ka dhawaajisay oo systemkiini uu ku shaqaynayo, bal haddaad mid u sharaxdid mid waliba waxa uu qabtay, waxa loogu talagalay.
Waxaan ka soo qaadayaa oo kale workstation wax la yiraahdaa jira. Workstationku waxa weeyaan waa kombiyuutarada ay shaqaaluhu isticmaalaan. Marka kaasi wuxuu ku xiran yahay network ama wireless weeyaan ama wire weeyaan. Kan wireku waxa weyn waa xarkahan lasoo mariyo xafiisyada ee lagu soo xiro ku xiran yahay. Midna wuxuu ku xiran yahay wirelesska. Marka informationkaas iyagu waxay gelayaan ay ka helayaan waa serverka. Serverku markuu wuxuu feed gareynayaa isna waxa ku xiran wiradaasaa ku xiran. Wiradaasaa isku wada xira shaqaalaha iyo maxay ahayday computerka isticmaalaan iyo serverka. Serverkana waxaa ku xiran wax la yiraahdo firewall. Firewallkaas waxa weeyaan wuxuu ilaaliyaa security-ga attack oo kale, hacker oo kale, waxaasoo dhan buu ka ilaaliyaa.
Amniga kombiyuutaradii lagu shaqeynaya buu ilaalinayaa inaan bannaanka looga soo dhicin. Oo xogtii ku jirtaan la xadin.
Exactly, saan loo xadin. Waxaasoo dhan buu prevention ku sameynayaa firewall baa la yiraahdaa. Marka waa gidaar oo kale.
Waa gartay. Tusaale ahaan, kombaniga intaa la eeg, intaasoo kombiyuutar ay taallo, ma dhacdaa marmar aad ku wareerto oo inta kombiyuutaradii dhammaa hal mar wada dhammaan amaba ay culays noqdaan oo afarta koona lagaa soo waco oo ciladii ay kugu adkaatood bixin weydo, ma dhacdaa?
Ha, way dhacdaa. Waxaa jira cilado sometimes very complicated oo waxaa jira iminka switch baa xumaanaya. Switchkaas waxaa laga yaabaa inaad 15 switch haysatid ama keebilada lagu xiro ayaa mid xumaanaya. Keebilkaas markaate intaasoo 1000 oo keebil baa ku xiran, kuwu yahay ma garan kartid, laakiin waxaa ogtahay problem meeshuu ka imanaya ama inuu yahay keebil ama inuu yahay switch, labadaas weeyaan. Taasoo kale waa igu dhacday. Marka waxaan sameynaa laptop baan ku xiraa, hal switch baan laptopka ku xiraa, kukaasaa waxaan eegaa meesha xariga xun, way 1000 xarig baa meesha ku xiran, kolba mid baan saaraa si aan u eego ka xun. Marka waxaa la yidhaahaa markaas oo kale trace, you get a trace maxayday the bad cable or the bad switch. Markaasaas waxay qaataa dhowr saacadood. Wixii waan solve garaynayna waan ognahay inuu dhibaatadaasi jirto iyo meesha ka ima, laakiin xarigu yahay iyo meeshu ka imanayso waa inaad ogaataa. Si aad ku ogaan lahaydna waxay qaadanaysaa saacado, taasoo kale jirto oo aada u dhib badan.
Inkastoo injineer Safiya Axmed Guul iyo horumar ka gaartay cilmiga IT-ga muddadii 20 sano ahayd ee ay ku dhex jirtay xirfaddan, ayaa weli waxaa jira heerar aanay tijaabin oo ay gaaristoodu weli u heelan tahay.
Waxaan ka soo shaqeynayay kombaniyo aada u fara badan. Kolba waxaan u bedelan jiray field ka duwan fieldkan ka shaqeeyo. Mar waxaan u shaqeyn jiray Lucent Technology, waxaan sameyn jiray maxay ahayday softwarekan cellphone-ada, programmer baan ahaa. Programmerkii haddana waxaan ka bedeshay software tester wax la yidhaah. Waxaad tijaabinaysaa softwarekii programkii lasoo sameeyey siduu u shaqeeyo ayaad tijaabinaysaa. Kuwaasa sameeyey waan ka tegay. Haddana waxaan noqday DBA, database administrator baan noqday. Haddana database administratorkii madaama aan intaba kusoo takhasusay waan ka bedeshay. Haddana waxaan u bedeshay networkingkii. Marka mid aanan aqoonin malaha, web designerka waan sameeyaa, DBA baan ahay, networka waan aqaanaa, soo hadda waxaan islaahay aad noqotid aad certification ku qaadatid waxa weeyaan cloud engineer hadda kuwaasaa maxay ahayday ugu sareeya
cloud engineerka macnaha waa xogtan hawada lagu kaydinayo
xogtan hawada lagu kaydinayo wixii hawada lagu kaydinayo dhan baa engineerka noqonaysa
ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aanu kusoo qaadanay xirfadda IT-ga iyana ay tahay xirfad ay dumarku baran karaan iyagoo si la mid ah sida raggana ay guul ilaa heer injineernimo ah ka gaari karaan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay caisha ibraahim aadan oo inoo socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska kombyuteradiina hablaheena iyo injineeradii meel fiican ka gaadhaan waa arrin muhiim ah dhinacii heesaha haddii aynu egno inagoo dhegeystayaal ku guda jirnaa gabagabadii barnaamijka balan idiin soo qabto waa cawaale aadan iyo heestii hee indhaha cashar
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax udino is-caashaqayba allaydhehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax urdino is-caashaqayba allaydhehe ammaan mudane geyan isdoortaa ehel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslaniyo kabad la untaa ubax udgoonan lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa ubax khayr leh sii u adeega sii inamiya gabdhaba adeeca sii
taasi cawaale ayaynu kusoo gabagabanayna barnaamijkeennii fiidnimo oo aanu idinla socodsiinaynay saaxiibkay ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno
sidaaya nabadgelya farsamaduna waxay ahayd jimi faria
awlaadka tusaa ammaan mudane aramida imtixaanka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaannimo baray ammaan mudana umalkiyo dooha in waadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalshi nacabka irdhiyey dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hooyiyo hiddaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane laba
aba aramida imtixaan ka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo ismaannimo baray ammaan mudana bal ega 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 ubaxani bal ega
bal ega ega ega
abko ila ega
bal ega ega ega
amaqaad ka jacay
bal ega ega ega
amkaystay ega
bal ega ega ega
awayu ahaatee
bal ega ega ega
aboodkuma ega